Българско национално. Дарик радио.
Малко след 17.30 на 3 август. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Колоната от автомобили в посока към магистрала Хемус в района на Долни и Горни Богров се движи бавно, продължава да е голяма, разказаха в ефира на Дарик слушатели. На изхода на София на няколко места се извършват ремонтни дейности по пътя. Най-големите строителни дейности са при гара Яна, където се изгражда връзката с магистралата. Слушатели на Дарик разказаха, че и с нощи задръстването в района е било голямо и участъкът се е изминава за повече от час. Някои от слушателите дадоха и полезни съвети как да избегнем критичните точки.
Значи задръстването там е от миналата седмица. Вчера прекарах 2 часа от Джъмбо, което може да си представите къде е до самото включване.
Ужас.
Факт, че отсечката, по която се работи, е 20 метра и може би за 10 дена, ако бяха бачкали нон-стоп, може да свършат някаква работа. От 6 до 8 съм прекарал там. Може би 40 автомобила бяха отбили, колите бяха прегрели. Mm-hmm. И наистина нямаше и вчера в петък вечерта нито един полицей.
Mm-hmm.
Което е абсолютен кич. И имайте предвид, че част от колите бяха по някакъв начин се качили на новата отсечка на магистралата. И чак на гара Яна се включиха в движението. Т.е. е имало начин всички коли, които чакаме вчера, да минеме по новата отсечка. През Кремиковци или през Мало Бучене или някъде оттам. То това ще се случи само в неделя вечер, всички ще сме наобратно там.
Добър ден, слушам ви тук в Мало се намирам. Искам само да кажа, да помогна на хората, които пътуват в Северозападна България за Монтана, Врата.
Помогнете.
Ако мога да минават през Челопечене, оттатък, през пътя за Кремиковци, отгоре през Есовци и оттам точно излизат на този въпросния пътен възел на гара Яна Детове.
Така.
И оттам вече се включва магистралата Кефим надясно за София, Кефим наляво за Ботевград и нататък за Варна.
Изпитан маршрут според вас?
Вчера съм минал, пратих един приятел да мина оттам, няма никакви проблеми. След малко ще пътувам и аз мисля да мина оттам и ще видя и Петрохан, каза, че и там е добре.
Ма вие сте много добър така, като давате съвети на слушателите.
Ама трябва да ги даваме ние, когато полицаите е там ги гледа с път под сянката. Що трябва да ги даваме ние тия съвети?
Точно 165 марки се задължава да изпълни кабинетът Орешарски до края на годината. Те са разписани с конкретни срокове за реализация в първия екшън план по обновената управленска програма. В последния си работен ден преди лятната ваканция, вчера народните представители очакваха премиерът Орешарски да се появи в пленарната зала, за да им представи спешните мерки. Цялостната програма бе обсъдена по-рано и с БСП и с ДПС, но никой от депутатите не бе запознат с конкретните срокове. По-късно стана ясно, че Орешарски ще представи в пленарната зала управленската си програма в първата работна седмица на септември. В плана с мерки до края на годината не се планира ръст на доходите, макар че БСП настоява правителството, синдикатите и работодателите да се разберат за увеличение на минималната работна заплата от 310 на 340 лева още от 1 октомври. Иначе се предвиждат редица мерки за борба с безработицата и разкриване на нови работни места, субсидирана заетост за младежи, хора с увреждани и граждани над 50 години и обучение на безработни от по-висока възрастова група. Кабинетът планира да изпълни редица мерки до края на годината, с които да подпомогне бизнеса, най-спешни в областта на здравеопазването. Правителството определило проблемите на болниците в малките населени места. Увеличаването на доходите не е сред най-спешните приоритети на кабинета. В екшен плана до края на годината е записано само, че през 2014 трябва да бъде възстановено швейцарското правило за индексация на пенсиите. Това означава, че възнагражденията за старост ще се вдигнат от 1 юли до година. Очаква се повишението да не е повече от 2-3%. С началото на депутатската ваканция недоволството срещу кабинета Орешарски се мести към Черноморието. Тази сутрин от площад Независимост в София няколко протестиращи потеглиха на пешеходен поход през България в подкрепа на протестите срещу правителството и излъчалата го политическа класа. Пешеходният поход под надслов Орешарски марш е с намерение да прекоси цяла България и да стигне чак до депутатската резиденция в Ксиноград край Варна. Напускаме жълтите павета, напускаме социалните мрежи, тръгваме през страната и искаме да привлечем хората в цялата страна, които са малко изолирани от това, което ще се случи, коментира един от четиримата участници в похода и организатор на инициативата Любен Иванов. Участниците в похода ще изминат разстоянието по трасето София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, резиденция в Ксиноград. Във Фейсбук групата Протестен пешеходен поход Орешарски марш е описан целият маршрут с местата за нощуване. Участниците очакват по пътя към тях да се присъединят още хора. Те ще се движат с съпровождаща кола, за да не носят тежки раници. След като стана ясно, че целият ръководен състав на информационно обслужване е бил сменен към края на юни от новия кабинет, един от бившите вече управители на дружеството, професор Михаил Константинов, направи важно уточнение. Той обясни, че целият борд на съвета на директорите на информационно обслужване е подал оставка още преди 2 месеца с идването на новия кабинет на власт. Съвсем нормално е, като дойде ново ръководство, да си смени управителните тела. Подадохме оставка, за да дадем възможност на новото ръководство на Транспортното министерство, към което се сме, да си назначи свои хора, с които да работи, обясни Константинов. Транспортното ведомство е принципал на държавната компания, която брои бюлетините на повечето избори. Мандатът на сменения съвет на директорите изтичаше на 6 октомври 2014. Преди отстраняването си, професор Константинов бе в открит конфликт с БСП и ДПС заради публично обявените му политически пристрастия. Заради изказванията му по медиите, редица червени политици поискаха Константинов да бъде махнат от шефския пост в информационно обслужване. В крайна сметка той бе само порицан от служебния премиер в периода преди вота на 12 май. Служители в Министерството на околната среда и водите ще бъдат наказани, ако проверките потвърдят постъпилите сигнали за лошо отношение към гражданите и бизнеса и нередности при издаването на документи, заяви министърът на околната среда Искра Михайлова, цитирана от правителствената пресслужба. Преди ден Михайлова уволни всички шефове на районните екоинспекции, на басейновите дирекции и националните паркове с аргумента, че не си вършат работата и забавят европроектите. За всички освободени позиции ще бъдат обявени конкурси и ще бъдат назначени най-добре представителите се кандидати. България е изправена пред риска да не може да усвои голяма част от близо 2,5 милиарда евро европейски средства за нова инфраструктура в периода 2014-2020. Това съобщиха за БНТ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Притеснението идва след решението на Конституционния съд, който прие аргументите на омбудсмана Константин Пенчев срещу промените в Закона за устройство на територията, които дават възможност да се започне строителство в частна собственост преди да се приключили отчуждителните процедури. Промените бяха направени, за да може да се ускори строежът на нова инфраструктура. Специализираният съд остави в ареста 7 души от организираната престъпна група за убийства и грабежи, заловена при мащабна операция на МВР преди 2 дни. След като съдът определи по-леки мерки за 4-ма от общо 15-мата членове на бандата, домашен арест за 2-ма и парична гаранция за другите 2-ма, прокуратурата поиска най-тежката мерка за неотклонение и задържане под стража за останалите 11 задържани. Гледането на мерките им е започнало около 20 часа и 30 минути с нощи и е продължило до ранните часове на днешния ден. Определенията са били прочетени в 6:30 тази сутрин. Още теми от страната. Бизнесът инвестира повече в еко-имидж, отколкото в реални действия за опазване на околната среда. Това заяви в интервю за Дарик Стоян Фалджийски от фондация Тайм. По думите му, сред най-сериозните проблеми на предприемачите са мотивацията на служителите, защо да изхвърлят разделно буклука или да изгасят лампата, когато няма никой в помещението. Старата техника също е проблем, тъй като в много от офисите на българските фирми тя не се подменя, новите технологии са по-екологосъобразни. Чуйте какво каза още Стоян Фалджийски пред Марта Младенова.
Всеки един процес може да се оптимизира. Може да се, ако си организация, която прави събития. В момента можеш да направиш тия събития с пресни храни, с неконвенционално производство, нали, храни, които не идват в офиса ти, в стереопорени, найлонови и всякакви други опаковки. И водата, която ще предложиш, сока, виното, което ще предложиш на тоя кетеринг, на събитието. Всичко това просто човек трябва да има интерес, желание и да се организира.
А всъщност бизнесът има ли желание да инвестира в малките и не толкова малките неща, за да направи по-екологосъобразно своето своята фирма. Нали, защото все пак, ако трябва да сменим дограмата, да санираме и така нататък, това вече си е инвестиция, която струва пари.
Така, тук да, в случай, в който сградата ни е стара и можем с такива старомодни мерки да подобрим малко екологичното въздействие, това не е скъпо със сигурност. Дали бизнесът е готов да инвестира реално в технологии, в поведенчески нагласи и такива неща, вече не съм много сигурен, защото това, което виждам ме с колегите тук у нас, е, че бизнесът най-много инвестира, и то не много, в това да има зелен имидж. А дали всъщност реално разбираме какво е това да си зелен и дали имаме ежедневни добри практики в работата, в работните процеси, са различни неща. Моето мнение е, че по-скоро инвестираме в зелен имидж, отколкото в зелени практики.
Вокалистът на легендарната траш метал група Металика Джеймс Хетфилд навършва 50 години днес. Тази година се навършват и 25 години от издаването на един от най-силните албуми на Металика – And Justice for All. През септември пък се очаква да излезе и филмът на групата True the Never, който ще бъде в 3D формат. Марта Младенова разказва.
Още от детските си години Джеймс взема уроци по пиано, а в тинейджърска възраст овладява и китарата. Роден е в семейството на оперна певица и шофьор в предградията на Лос-Анджелис. След неколкократни опити за сформиране на група, през 80-те, заедно с барабаниста Ларс Улрих, основават Металика.
Ние правим това, което обичаме вече 30 години. Имаме много награди, но мисля, че най-голямата ни награда е признанието, че променяме живота на хората. Това е един много красив кръг. Ние вдъхновяваме феновете, а те вдъхновяват нас. Пасва си и е красиво.
След първите два албума Kill 'Em All и Ride the Lightning идва и класиката Master of Puppets. Малко по-късно излиза и And Justice for All, но след трагедията, при която басистът Клиф Бъртън загива в катастрофа по време на турне на групата. Седмоименният албум Металика, наричан още черния албум заради обложката, завършва считаният от феновете за класически период на групата. Следват Load и Reload, в които групата умекотява звученето си. По-късно Металика записват и албума S&M с симфоничен оркестър, а след дълго затишие Saint Anger. Албумът Saint Anger е важен, тъй като е първият, в който Джеймс се завръща след лечение от алкохолизъм.
Случите, когато бях на лов в Русия, всъщност в Сибир. Там няма какво друго да правиш, но пък има нещо, което руснаците пият много. Водка. За седмица за мен водката се превърна в нещо като кафето. Пих постоянно. И това продължи, когато се прибрах в къщи. Нещата излязоха от контрол.
През 2008 излиза и последният студиен албум на групата Dead Magnetic и отново поредица от турнета, включително и у нас. В България Металика свири три пъти – в Пловдив през 99-та година, през 2008 и през 2010-та в София, когато в рамките на първото издание на София Рокс за първи път на една сцена се събират големите четири на траша – Anthrax, Slayer, Megadeth и Металика.
Времето. Слънчево и горещо ще бъде и утре, с максимални температури в по-голямата част от страната между 31 и 36 градуса, в София около 31. Само в източните райони, където ще духа до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са по-ниски, между 27 и 30 градуса. От централното студио на Дарик Радио София чухте новини.